Gospod Franci Petrič, gotovo gre za veselo novico.
To je ena tistih tako zaželenih in kar dve leti pričakovanih novic, zato je zelo pomenljivo, da smo jo prejeli ravno pred nedeljo veselja, kar meni veliko pomeni, da bi se res razveselili v teh božičnih dneh novice, da se vendarle lahko začne postopek za Magdaleno Gornik in se tako uresničuje tisto, kar je ona rekla, da bo čez 100 let oziroma po 6 generacijah delila milosti in izprosila nam blagoslov.
Kako bo sedaj postopek tekel naprej?
Pravzaprav šele začenja resno, čeprav smo do zdaj naredili veliko dela. Vendar je bilo to delo povezano zgolj z parimi ljudmi, predvsem je bilo vse skupaj moje delo, da sem pripravil natančno poročilo o njenem življenju, o njenih krepostih, tudi nekaterih ovirah in težavah, ki so se pojavljale, pa dvomih. Predvsem pa sem moral predstaviti za kongregacijo za svetnike izredne pojave. Kongregacija za svetnike, kot veste, je pristojna, da daje soglasje in potem tudi sama s svojimi strokovnjaki preišče življenje, preden gre sploh postopek naprej in odobrijo določeno zadevo, določeno stopnjo kreposti. In prav pri izrednih pojavih, kot so zamaknjenja, stigme, videnja, trpljenje, krvavenje, pri teh so vatikanske ustanove zelo previdne in zato so zahtevali, potem ko smo že vložili prvotno prošnjo za začetek postopka, že 26. februarja 2019, so zahtevali dodatno preiskavo, dodatna poročila in dokumentacijo in kolikor mi je bilo dostopno, gre namreč za zgodovinske dokumente, za zapise izpred 120 in več let in zaradi tega je bilo potrebno to zelo temeljito preiskati in predložiti v nekem omejenem obsegu. Sedaj bomo pa začeli postopek, ki je pa vezan na študijo zgodovinskih virov in dokumentov, ki obstajajo ne samo v povezavi z Magdaleno Gornik, ampak tudi z obdobjem, v katerem je živela. In pri tem bo vključeno veliko več strokovnjakov in izvedencev in zato bo ta postopek res temeljit, kolikor se da in kolikor bomo zmogli. Tudi pri številu strokovnjakov smo pač omejeni, gre za cerkveno zgodovino in pa za civilno zgodovino 19. stoletja. Ampak upam, da bomo nekako lahko celovito predstavili, kot sem dejal, najprej Magdaleno Gornik, njeno življenje, njen vpliv na čas, v katerem je živela, potem pa tiste izredne pojave, s katerimi sicer morda človeka najprej potegne, a je vendarle bolj kot to važno sporočilo, ki ga prinaša. In pri Magdaleni Gornik vemo, da je sporočilo vabilo k spreobrnenju in k zadoščevanju za grehe sveta.
In to je torej tudi njen nauk za današnji čas.
Ja, zanimivo, ne govori o posebnih radostih in veselju. Če govori o radosti, govori o tem, da je se Bog ali pa v nebesih veselijo človekovega spreobrnenja in da ta svet ne more biti sam sebi namen, da ni človek poln samega sebe, da so omejitve in da pravzaprav pravo življenje in prava sreča nas čaka šele pri Bogu. Tukaj pa se pripravljamo na tisto srečo in če je potrebno, zato sprejemamo tudi preizkušnje in trpljenje z zavestjo, da je Bog z nami.
Kaj k temu še dodati?
Vse lepo vabim, da romajo na grob Magdalene Gornik in v njej ljubo cerkev Marije Snežne na gori nad Sodražico, da se ji priporočajo in kdor bo uslišan, naj svoje prošnje tudi sporoči na nadškofijski ordinarjat v Ljubljani ali meni osebno na moje ime in na škofijo v Ljubljani.